Su jumis laida ir įsigilumą ir aš Egidijus Stankevičius. Šiandieną šioje laidoje pradėsime naują ciklą ir kalbėsime apie ypatingą rusų bažnyčios, ortodoksų bažnyčios šventąjį Joną Kronštatietį, kitaip Ivanas Iljyčius Sergijevas, žmogus gyvenęs visiškai nesenai. Ir ko gero dėl to mes turime pakankamai informacijos apie jį, turime daugybę jo užrašų, jo gilinimosi į žmogaus sielos kerteles, į tuos klausimus, į kuriuos mes dažnai, jeigu esame praktikuojantys katalikai, labai dažnai neturime atsakymų. Taigi, kalbėdami apie Joną Kronštatietį ir kalbėdami apie jo darbus, ko gero atrasime visus atsakymus į mums iškilusius klausimus. Šis žmogus yra ypatingas tuo, jog mes labai dažnai turime daugybę teologų, kurie savo darbus skiria pradedantiems tikintiesiems, o šis žmogus skiria visiems. Ir įdomu yra tai, jog į visus klausimus atranda visi atsakymus. Ši laida, pati pirma laida, bus skirta įvadinė ir bus skirta supažindinti labai trumpai, apie ką mes kalbėsim ir ko jūs galite tikėtis. Neįmanoma apie šį žmogų kalbėti labai trumpai, neįmanoma labai greitai pasakyti, ką jisai per savo gyvenimą yra padaręs, todėl biografiją paliksime atskirai laidai tam, kad įdant jį suprastumėm, o dabar kalbėdamas apie jo darbus bandysiu jūs įvesti į jo mąstymą, į, kitaip tariant, pačios bažnyčios mąstymą. Jeigu kas nors esate girdėję Osipovo paskaitų, tai yra labai panašu ir tai sudaro kertinį tokį fundamentą visoj ortodoksų bažnyčioje. Taigi, kalbant apie Joną Kronštatietį, apskritai žmogus ypatingas. Turėjo tokią dovaną, jog matė švenčiausią mergelę Mariją. Buvo apsireiškusi. Labai įdomi vieta ši, ją taip pat pristatysime biografijoje ir galėsite įsivaizduoti, kokio masto tai šventasis, kokio dydžio, kokio minties gilumo ir kokios apskritai prasmės tam, kad mes galėtumėm ir būtumėm išgelbėti. Taigi, labai trumpai pristatant, reikėtų pakalbėti apie tai, į ką jis orientavosi ir ką ypatingai akcentavo visuose savo darbuose, bei tai, kaip apie jį kalbėjo visi žmonės, kurie matė jį, kurie buvo susitikę, kur jisai keliavo. Pats jisai kilęs iš Suros, tai yra toksai nedidelis miestukas Rusijoje, ir labai dažnai iš Sankt Peterburgo keliaudavo laivu. Visur Rusijoje jį žinojo, ypatingai tame laike iki revoliucijos 1917 metų. Kur beplauktų, kur bevažiuotų, ką bedarytų, visi susirinkdavo ir ypatingai sutikdavo jį, laukdavo, kad galėtų pasikalbėti. Dėl to, kad šis kunigas turėjo ypatingą dovaną. Rusai tai vadina prazarlyvai, o mes galime pavadinti aiškiaregystės dovaną. Kiekvienam sutiktam žmogui pasakydavo tiksliai, ko jam tuo metu stinga būti laimingu. Tai ypatinga dovana. Remiantis tuo, jisai paliko tokius vat užrašus, kuriuose suskirstė į tokias grafas ir kuriuose aptarė kiekvieną opę problemą. Jos yra sužymėtos skaičiais, tačiau akivaizdu, jog užrašinėta yra kiekvieną dieną. Vadinasi, žmogus buvo praktikas. Išgyvendavo ir užrašydavo. Taigi, nekalbėkime apie knygą, pabandykim sistemingai įsigilinti ir padirbti su savim. Pritaikykim sau, gaukime naudą sau. Jisai sako, nieko nėra svarbiau už meilę Dievui. Atrodytų paprasti žodžiai. Taip. Bet, kaip mes pradedam gilintis toliau į visą jo tekstą, pradedam suprasti ir tik tada suprantam šios paprastus žodžius. Kaip jisai sako? Širdies palinkimas į nedorybės. Reikia pripažinti savo problemas ir svarbiausia – nusižeminti ir suprasti, jog esi nedoras. Labai yra įdomu. Jis iš karto moko praktikos. Jeigu tu suvoki, jog esi nuodėmingas ir pats nesugebi su tuo susitvarkyti, pirmas dalykas, ką jisai siūlo receptų – pripažinti savyje esu kaltas, suvokiau tai. Ir kitas dalykas – pavedant Kristui stebėti toliau save maldoje. Labai toksai svarbus dalykas, ypatingai tiems, kurie jau gyvena tą dvasinį gyvenimą, bando tvarkyti savo kūno ir sielo problemas. Ši vieta yra labai svarbi ir iš tikrųjų įsimintina. Ko gero ir visą šiandienos tekstą aš surinkau maksimaliai reikalingą tvarkymuisi su savo dvasia ir kūnu. Ypatingai, ką paminėjo Jonas Kronštatietis, jog nepamirštumėm, jog esame viena. Tiek mūsų siela, tiek mūsų kūnas yra viena ir turi dirbti Dievui. Tam, kad išsivaduotumėm, išsigrynintumėm ir būtumėm verti amžino gyvenimo. Jeigu ir tau brangusis rūpitai, klausyk įdėmiai, jeigu reikia užsirašyk ir pabandyk suprasti tai labai tiksliai. Apie domėjimąsi viskuo. Labai dažnai save klaidinam, galvodami, jog domėjimasis įvairiausiomis religijomis, neturint maldos stuburo, yra teisinga. Tam, kad palyginčiau, ar aš esu teisingam kelyje ir ar nereikėtų man sudvejoti. Šioje vietoje iš karto norėčiau peršokti. Jonas Kronštatietis kalba apie tikėjimo mechanizmą. Labai svarbus dalykas. Tai yra tikėjimo, apskritai ėjimo dvasiniu keliu, tikėjimas yra fundamentas. Nėra tikėjimo, nėra nieko. Būtent ant tikėjimo viskas yra pastatoma. Dažnai žmogus sako, jog aš nesu tikintis ir apskritai netikiu Dievu, netikiu niekuo. Štai šioje vietoje, kaip ir savo laidose, dažnai miniu, jis meluoja. Meluoja dėl to, kad mes tikim viskuo. Tik tai vienas tiki kažkokio tai savo susikurto žemiško tikslo sėkme, kitasgi tiki savo amžinojo gyvenimo sėkme. Bet tikėjimo mechanizmas veikia vienodai. Palyginkim, taip kaip Jonas Kronštatietis aprašo, aš tik tai bandysiu pritaikyti nūdienai, pritaikyti paprastai suprantamai žodžiais, įsivaizduoti verslininką, kuris siekia savo tikslo. Ko gero, nėra tokio verslininko, kuris nenusižengtų įstatymams, kad uždirbtų didelius pinigus. Tai yra visiškai tas pats, kaip mes turime žiūrėti į savo amžinojo gyvenimo pašaukimą. Nesakau, kad turime nusidėti įstatymams. Aš tik tai noriu pasakyti, ant kiek tas žmogus dirba, daro viską, kad tik tai pasiektų tikslo. Daugybę kartų suklumpa, daugybę kartų nepasiseka, bet iš naujo stojasi, eina ir daro. Tas pats yra, atsiprašau, su dvasiniu gyvenimu. Daugybę kartų Jonas Kronštatietis sako, klupsi, griūsi, bet jeigu pavesi save Dievui, būsi pakeltas, tada, kada pats nesugebėsi atsistoti. Dėl ko atrodytų tai paprasti žodžiai, bet jie labai yra svarbus. Maldos metu paveskite save viešpačiui, tam, kad tada, kada nepastebit, būtumėt pakelti. Įsidėmėkit tai, jeigu reikia, užsirašykit ir niekada to nepamirškit. Tai yra labai svarbus dalykas, ortodoksų bažnyčioje ypatingai dažnai minimas, apie tai pakartosiu dar kartą. Visą laiką maldos metu savo problemas, susijusią su dvasiniu gyvenimu, nesusijusią su materija, su prašymais, su dvasiniu gyvenimu, pavedam viešpačiui. Tam, kad kaip mes užmigsim, nebūsim budintys, viešpats mus pakels. Tai gali būti sausra, tikėjimo sausra, bet viešpats mus pakels. Kuo viliesi, su tuo ir būsi. Taigi, dar kartą norėčiau pakalbėti apie tikėjimo instrumentą. Tikėjimo instrumentas apskritai yra viso ko pagrindas ir ką kalba, apie ką kalba Jonas Kronštatietis ir ypatingai tikėjimo instrumentą išskleidžia ir kalba apie jį, kaip mes jį turime žiūrėti. Įsivaizduokime, jog tikėjimas yra kaip gėlė. Jeigu mes laiku jos nepalaistom, jinai tiesiog suvysta. Taip pat ir tikėjimas yra, turi būti laiku tinkamai prižiūrimas. Būkite atidūs sau ir jums Dievo duotiems instrumentams. Tikėjimas tai yra vienas iš instrumentų, kuriame dirba ir širdis, ir siela, ir kūnas, viskas. Nepamirškime tikėjimo instrumento. Dėl ko aš taip akcentuoju šios dalykus? Dėl to, kad kitose laidose, kaip kalbėsime, tai, ką moko Jonas Kronštatietis, bus labai svarbu įjungti šį instrumentą ir taip gauti dvasinių naudų. Visuomet Jonas Kronštatietis kalbo, bijok prarasti tikėjimą. Dėl to užbėgdamas už akių visada sako, pavesk save viešpačiui, tam, kad būtum pažadintas miego metu. Kaip neprarasti to, ko pats negali sau susikurti? Tik tai aukodamas ir atiduodamas save viešpačiui. Tik tokiu būdu. Jeigu tu pats miegi, pats savęs neprikelsi. Labai svarbus dalykas yra, apie ką Kronštatietis kalba, būtent apie tikėjimą kalbu, nepamiršti, jog vyksta intensyvi kova. Visada, kiekvienoje akimirkoje, kiekviena momente, nuo pat ryto atsikėlus, iki pat vakaro užmerkiant akis, dar kaip mintis ateina, netgi sapnuose. Žmogus yra ypatingas tuom, jog jis yra įdomus abiems pusėms. Mes, krikščionys, norėdami eiti į amžinai gyvenimą, turim nepamiršti, jog turime atlikti namų darbus. Tai yra tas pats, kas, na, perkelti į kitą klasę ir, na, egzaminus išlaikyti. Tai yra visiškai, visiškai tas pats. Bet mes dažnai tarytum tie sportininkai, kurie, vat, na, netliekam tų namų darbų ir visą laiką toj kovoj pralaimim. Dėl to užbėgdamas už akių Jonas Kronštatietis sako, pavesk save viešpačiui. Prisipažink, kad tu toks esi, kad tu nesugebi savęs pakelti, kad tu esi tiesiog menka verti žmogus ir be jo pagalbos tu esi niekas. Tai nėra paprasti žodžiai. Dvasiniam gyvenime viskas veikia atvirkščiai. Jeigu tavęs neapkenčia, melskis už jį. Tokiu atveju tu gauni dvasinės naudas ir tą galimybę visą laiką būti akylai stebimu. Viešpats mus stebi ir žiūri, ką mes darom, kaip mes gyvenam. Kartą tapęs krikščioniu negali pasitraukti. Taip pat kalba ypatingai ir tekstuose mes vėliau matysime apie kūno ir sielos vienovę ir darbą su savim. Ypatingai akcentuoja darbą su savim. Šis žmogus buvo įdomus netgi tuom, jog turėjo daugybę žmonių savo Kronštate, jisai pats iš Kronštato. Trumpai pasakysiu, jo Kronštatas tai buvo na, tokia sala nedidukė, kurioje buvo visas Rusijos laivynas ir saugojo sostinę. Nuo švedų ir panašiai, ten jau yra istoriniai dalykai, bet tenais būdavo siunčiami visokio įvairiausio plauko žmonės. Dažniausiai tai būdavo vagys, prostitutės ir visi kiti netinkantys visuomeniai žmonės. Taigi Kronštatietis, Jonas Kronštatietis, jisai dirbo su jais. dirbdamas su jais jis įgavo šią praktiką, kurią dalinosi. Ir visuomet kalba apie išmaldos davimą, ką mes dažnai pamirštam ir to nesureikšminam, o jis kalba apie dvasinės naudas. Netgi būdavo įdomu, visuomet grįždavo labai dažnai, ne visuomet, bet labai dažnai be batų ir be palto, nes jis tiesiog eidamas namo jos atiduodavo. Lankydavo visus žmonės, stebėdavo juos, su jais kalbėdavosi, patardavo. Ir štai va, tą patirtį dalindavosi ir dėjo į užrašus, kuriuos mes dabar galime skaityti ir kalbėti apie tai. Gal pratęsant prieš tai, reikėtų padaryti trumpą pertrauką ir pasiklausysime Valamo vienuolyno giesmės. Eterė laida irgi įsigilumą ir aš su jumis Egidijus Stankevičius. Šiandieną kalbame apie Joną Kronštatietį ir bandau jums pristatyti šioje laidoje šiek tiek apie patį asmenį ir tai, į ką bus kreipiamas dėmesys visų laidų cikle, kurį mes vesime aš Egidijus Stankevičius ir Bronė Gudaitytė. Šiandieną įvadinė laida. Ir labai trumpai pristatau tai, kas yra svarbu ir į ką mes turime kreipti dėmesį, kada gilinamės ne tik į save, bet ir skaitydami šį kūrinį, kuris skirtas dvasios tobulėjimui. Dar kartą priminsiu, jog tai yra Mano gyvenimas Kristuje, šventasis Jonas Kronštatietis, yra lietuvių kalba išleista knyga nuostabi, kuri iš tikrųjų jums padės dvasiškai tobulėti ir duos atsakymus į visus klausimus. Taigi, kalbėjau, jog išmaldos davimas yra labai svarbu, nes tai dvasinė nauda. Labai ir įdomu, Jonas Kronštatietis iškart sakydavo, išmaldos davimas tai Dievo reikalas, o išmaldos nedavimas tai Šėtono reikalas. Apie tai mes taip pat kalbėsim, kad įdant geriau suprastumėm, kodėl jis taip sakydavo, tai laidose būtinai apie pakalbėsim apie išmaldos davimą. Taip pat akcentavo ypatingą dalyką pasninko laikymasi ir apskritai susivaldymo ir susivaldymo svarbą krikščioniui. Krikščionis turėtų pasninkauti ir susivaldyti ne tik tame numatytame laikotarpyje. Krikščionis, kaip tas mylintis gamtą, naudoja tik tiek, kiek jam reikia. Ne daugiau, ne kad kauptų, bet kad tam panaudotų gyvybei palaikyti, komfortui palaikyti. Jeigu žmogus eina dvasiniu keliu, nori ar nenori, jisai tampa asketu. Po truputėlį atsisako visų žemiškųjų gėrybių ir kai tam plackardė bando susikurti pakilimo taką, kuriame mirties laiko atėjus jisai pakils pas savo viešpatį. Taigi, dar jis labai svarbius dalykus tokius paminė ir nuramina žmonės, jog Dievas leidžia mus audrinti nuodėmėmis tam, kad jų visa širdimi neapkestumėm. Tai taip pat labai svarbus dalykas, labai daug apie tai jisai rašo, kodėl paaiškina, ką mus moko, ko mus moko, taip pat mūsų laidos apie tai kalbėsim ir bandysim, kaip visada sakau, gauti dvasinę naudą. Taip pat svarbu klausimą išanalizuosim, kodėl turiu įtikti Dievui. Iš tikrųjų, labai yra įdomu, dažnai sudirba pas mus toksai vidinis pasipriešinimas, kodėl aš kažkam turiu įtikti. Jis čia labai įdomiai pasako. Todėl, kad esu tik menkas jo kūrinys. Ir apie tą kūrybą, apie procesą, apie tai, ką mes kuriam, na, galima tik anonsuoti, jog jis labai aiškiai pasako, jog ką aš galiu sukurti, jei kažką gražaus sukuriu, vadinasi, tai Dievo garbės reikalas. Nes aš pats esu kūrinys. Pats to negebėčiau padaryti. Taip pat jisai kalba labai svarbių klausimų, kurį mes taip pat bandysim nagrinėti ir apie jį kalbėti, kaip elgtis su proto, jausmų ir laisvės dovanomis. Iš tikrųjų, labai dažnai besipriešinantys dalykai, kurie mums trukdo gyventi, galbūt netgi galėčiau ir paskaityti iš jo knygos, kaip jisai rašo. Jis sako, protu reikia pažinti Dievą, iš jo kūrybos, apreiškimo, apvaizdos, iš žmonių likimų. Širdimi jausti Dievo meilę, dangišką jo ramybę, jo meilę saldumą, mylėti artimą ir džiaugsme, ir skausme, ir sveika, ir ligota, varge ir ištekliuje, įžymų ir pažeminta. Laisvę naudotis kaip priemonę, kaip įrankių daryti kuo daugiau gero ir puoselėti savyje visas dorybės, kad atneštum Dievui šimteriopą vaisių. Iš karto norisi pasakyti, kad visos šios eilutės, kurias rašė Kronštatietis, akivaizdžiai matyti, jog yra liūdėjimas Evangelijų. Jeigu norit sužinoti, kaip turi atrodyti krikščionis, turite žiūrėti į tokius žmonės kaip Jonas Kronštatietis. Taip pat galima minėti kitus šventuosius, bet šiandieną kalbame apie jį. Dėl ko? Dėl to, kad visiškai vadovaujasi šventuoju raštu. Jeigu jis pamato žmogų be batų, jam atiduoda. Jeigu pamato be palto, jam atiduoda jį taip pat. Ir grįžta namo, nes žino, jog jam bus paukota ir jisai laisva valia viską dalina. Krikščionis taip pat yra mokomas dalintis tuo, ką turi. Žinoma, nereikia savęs apleisti iki to, jog sakytų, na, aš nusipirkau prabangę mašiną, kaip aš čia ką dalinsiu. Neina kalba apie tai, eina kalba apie širdies polinkį. Jis kalba labai dažnai savo kūrinyje, savo šiuose stulpeliuose, kad viskas yra iliuzija. Viskas yra iliuzija išskyrus meilę. Ir ypatingai didelį dėmesį skiria meiliai. Kalba, kaip ją suprasti, kaip išmokti ją priimti, pasirodo, mes net jos priimti nesugebam. Iš tikrųjų, skaitant, supranti, jog daugybę darai dvasiniam kelyje klaidų, dėl kurių, na, turi atitinkamus padarinius, kurie tau iš tikrųjų nepadeda, tave sustabdo. Ir ypatingai, ko gero, tas, kuris krikščionis dirba su savimi, pastebi, jog būna dienų, kada tu kažkur užstringi ir tu tiesiog negali pajudėti iš taško. Tada, kada reikalingas dvasininko pagalba reikalinga, tada, kada reikalinga atlikti išpažinti. Labai labai daug sudėdamųjų dalių, apie kurias mes kalbėsime šiuose laidose ir bandysime pasivadovauti Jono Kronstatiečio patarimais, o jų bus gausybė. Labai svarbu dalykai jisai sako, kai skaitai šventą raštą, tikėk, kitaip jis bevaisis. Labai įdomiai nuskamba. Jeigu toks šventasis žmogus, paskelbtas šventuoju, kalba apie tai, jog mes dažnai netikim, dažnai dvejojam, reikėtų susimastyti ir nustoti savo meluoti apie savo tikėjimą. Mes dažnai savo tiek primeluojam, kad aš esu tikintis, praktikuojantis. Tai, brangusis, tai netiesa. Nei tu tikintis, nei tu normaliai praktikuojantis. Kai tai suprasi, pradėsi tobulėti. Ko gero, kiek dar liko to laiko, reikėtų pakalbėti apie dvi svarbias grandis, kuriuose taip pat yra gausybė pamokymų, tai pavyzdžiui, apie maldą. Pagrindinis jo pasakymas, kurį aš skaitau tarp eilučių, negailėk savęs. Labai yra įdomu. Neįsipatogink, atsisėdęs su rožančiu man soliuko, neįsipatogink, ramiai gulėdamas, rankos už nugaros ar ten po galvą pakištos ir savo ramiai patogiai meldžiuosi. Jis moko kitaip. Jonas Kronštatietis, kaip ir ortodoksų bažnyčia, moko, jog tu turi daryti, kad ir mažą, bet žingsnį Dievo link. Tai toksai dalykas, kada tau nėra visiškai patogu. Tu turi ar stovėti, atliekant praktiką, ar klupoti, taip kaip tau tas yra priimta. Geriausia tai, kaip visada sakau, pasitarti su savo dvasininku, tam, kad teisingai tave nukreiptų, nereikia perlenkti per daug tos vadinamos lazdos. Koncentruotis į apskritai į maldą, negailint savęs, vadinasi, po truputėlį kūną pavergti sielai, tam, kad siela gautų naudos. Visuomet, kaip įsipatoginam ar skaniai pavalgom barščių su kotletais, atsisėdam ir jau tada meldžiamės rožinį. Pagal Joną Kronštatietį tai yra neteisinga. Jonas Kronštatietis moko, jog bent jau 2 valandos iki maldos aš turėčiau būti nevalgęs, todėl kad maistas būtų apvirškintas ir aš gebėčiau suprasti tą santykį su Dievu, kurio prašausi. Apie tai kalbėsime labai daug ir šias praktikas su mano kolegė Bronė bandysime jums pateikti, kad jums būtų lengviau. Labai svarbu yra suprasti, ką Jonas Kronštatietis pabrėžia, visą laiką atsimink, kad esi laikinas. Daugybė, ko gero, ortodoksų bažnyčios tėvų apie tai kalba, niekada nepamiršk, kad mirsi. Suvok, kad esi ties išnykimo riba. Suprask, kad tavyje tiksi bomba, kuri bet kada gali sprogti. Krikščioni, nepamiršk, tu mirsi. Tai yra pagrindas, krikščionio pagrindas tam, kad jisai neužmigtų ant laurų. Kokių laurų? Ogi tokių kartais pasimeldžiam ir jaučiam saldumą gomurį. Tie, kas tą pajuto, supras mane. Negalim ant to užmigti, turime eiti tolyn. O tolyn yra dalinimas. Apie ką Kronštatietis taip pat kalba. Turiu duoti, kad gaučiau. Maldos gyvenimas labai yra įdomus. Ta priemonė, kada mes dirbam su savim. Ir ateina laikas, kad rezultatą gautumėm, turim pradėti dalintis. Atlikti kitas praktikas. Darbo kitam, padėjimo kitam. Dovanai davimo kažko, taip kaip mes dovanai gavom. Iš Dievo gyvybę, supratimą, gavom viską. Taip ir mes dovanai turime dalinti to, ko turime apščiai, ar netgi to, ko ir neturime. Bet tai, ką galime duoti. Labai svarbus patarimas taip pat yra maldoje. Melskis už kitus, kaip pats už save. Jeigu nori, kad jisai išgyvendintų iš savęs nuodėmę, kurią padarė tau ar kitam, ar ta, kuri tave piktino. Turi melstis už jį taip pat, kaip tu meldiesi už save. Labai yra įdomu. Taip pat jis kalba apie nuodėmę ir savistebėseną. Iš to tikrai galima labai daug išskaityti. Ir jis taip pat, kaip ir visi ortodoksų bažnyčios tėvai, pabrėžia, jog nuodėmė tai lyga, kurią mes gydome palaipsniui. Pirmiausia, pripažinimo, paskui supratimo, kito priėmimo. Meilė. Visame tame yra meilė. Labai įdomi frazė, kurią iš tikrųjų iš Jono Kronštatiečio išgirtau, apie tai neteko niekur skaityti, galbūt kažkas apie tai rašo, bet jis labai įdomiai parašė. Nuodėmė tai blogis, kuris žudo sielą. Vadinasi, mus paralyžiuoja. Mes per nuodėmę tampame neaktyvus. Prisikėlimas, kitaip tariant, nėra visiškai galimas, nes mes naikinam. Labai geras yra pavyzdys, kaip tėvas vieną kartą norėjo pamokinti savo vaiką. Vaikas darydavo blogus darbus visokiausius. Tėvas pasakė, tu turi keistis. Vaikas išsigando tėvo, tokio griežto pagrumojimo. Ir pasakė jam tėvas, pasimk lentos gabalą, aš jį prikalsiu prie tvoros ir kas kartą, kai kažką blogo padarai, kalk vinį. Tas vaikas, kol jisai keitėsi, kol jis augo, kalė tos vinės, kalė, buvo paklusnus vaikas. Kalė, 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 pilna lenta. Sako, tėvė, nėra kur kalta. Tai vat sako, tu pradėk galvot, vaikeli, ką tu ištrauki kokį vinį ir ką tu įkali, kaip sutvarkyti, kad tų vinių neliktų. Vaikas pradėjo keistis, po truputėlį keitėsi, keitėsi ir traukė vinis, galiausiai neliko vinių. Atėjo pas jau pasenusi tėvą, sako, tėvė, nebeliko vinių, viskas, sako. Vadinasi, aš jau švarus, viskas tvarkoja su manim. Tai sako, dabar nueik ir pasižiūrėk tą lentą, kaip sutvarkysi tas skyles. Lentoje. Taigi, kaip matot, yra tokie dalykai, kurie palieka pėdsakus. Stenkimės kalti kuo mažiau vinių. Ko gero į laidos pabaigai reikėtų paminėti ir pakviesti jūs klausytis šių laidų ciklo. Pabandysime dėl jūsų pačių gerovės visuomet patalpinti kuo daugiau informacijos, kaip galite surasti ir kitas laidas susijusią su Jonu Kronštatiečiu, nes iš tikrųjų tie, kurie praktikuojat, tai yra dvasios penas, ypatingas, nuostabus kūrinys, kuris jums padės dvasiškai tobulėti. O su Bronė Gudaitytė mes bandysime išvelgti visas tas vietas ir jas jums lengviau pateikti, kad jūs galėtumėt girdėti ir keisti save ir laukti po truputėlį viešpačio ateinant. Ačiū labai visiems, laidą vedžiau aš Egidijus Stankevičius, susitiksim kitose laidose. Sudė.